Situācija kravas pārvadājuma nozarē ir grūta gan dzelzceļa jomā, gan ostās, jo tranzīta krava apjoms būtiski mazinājies. Kopš 2019. Gada uzņēmumā Latvijas dzelzceļš darbinieku skaits sarucis par 2,5 tūkstošiem, lielākoties atalgojuma problēmu dēļ. Vienlaikus nav piepildījušās pesimistiskākās prognozes, kas paredzētu vēl vairāk darbinieku atlaišanu šajā gadā. Kopš gada sākuma pārvadāto kravu apjoms auzis par 15%, kas saistāms arī ar plašākiem kravu pārvadājumiem no Kazahstānas un Uzbekistānas. Ar to gan ir par maz un ir cīņa par katru kravu, Latvijas radio teica Latvijas dzelzceļa padomes loceklis Andris Maldups.
Viss, kas nav sankcijās, viss, kas ir atļauts katra tonna, mums ir ļoti svarīga. Tā vai tā lielākie tirgi no dzelzceļa viedokļa mums ir austrumos, tāpat Krievija, Baltkrievija, Centrālā Āzija, arī Ķīna ļoti aktīvi šobrīd notiek sadarbība. Mums ir ļoti konkrētas cerības, ka izdosies konteineru vilciens no Ķīnas palaist.
Tranzīta kravu apjomam saglabājoties daudz zemākam nekā iepriekš, uzņēmumam vairāk jādomā par iekšējo kravu piesaisti. Tāpēc uzņēmumam Latvijas dzelzceļš viens no uzdevumiem ir spēt uzrunāt iekšzemes kravu turētājus un jāmainās tehnoloģiski, piedāvājot lētākus infrastruktūras izmantošanas tarifus. Satiksmes ministrs Tāls Linkais no konservatīvajiem piebilda, ka no valsts puses būs stabils valsts finansējums dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai.
Ir tur tās kravas vai nav tās kravas, faktiski dzelzceļa sistēma pat par sevi ir jānodrošina, jo viņai ir stratēģiska nozīme. Pasažieru pārvadājumu jomā redzam, ka tūlīt tās būs pārmaiņas, mums nāk jauni elektrovilcieni, mums būs bateriju vilcieni. 2026. Gadā, lai pārsēdinātu cilvēkus no mašīnām, no citiem pārvietošanās veidiem uz vilcienu, tam visam ir vajadzīga infrastruktūra. Un tam visam pretī ir vajadzīgs arī valsts garantēts finansējums, lai šī infrastruktūra varētu pastāvēt.
Iekšzemes kravu biznesa paplašināšana nozīmētu daļu samazināšanu autopārvadājumiem. Lielākoties tas varētu attiekties uz graudu un koksnes pārvadājumiem līdz ostām, par ko varētu ieinteresēt vietējos ražotājus attālāk no ostām. Šajā jautājumā varētu būt laba sadarbība pārvadātājiem pa autoceļiem un dzelzceļu. To norādīja Autopārvadātāju asociācijas Latvijas Auto vadības padomnieks juridiskajos jautājumos Ēriks Pūle.
Katram ir savas priekšrocības, katram ir savi trūkumi. Par izvēles kritērijiem kalpo daudz faktoru. Pirmkārt, tā ir cena, tas ir ātrums, tā ir mobilitāte, elastības spēja, grafika maiņas un autotransports līdz šim ar šo veiksmīgi ir ticis galā. Man priecē tas, ka ir mēģināts šobrīd savienot autotransportu ar dzelzceļu. Ja mēs spēsim piedāvāt kompleksu piedāvājumu osta, dzelzceļš, autopārvadājums, tas tikai mums visiem nāks par labu. Protams, aizvietot dzelzceļu pavisam ar automašīnām vai otrādi nebūs iespējams, jo automašīna ir ļoti mobīla.
Šādas sadarbības iespējas kravu pārvadājumos, jo īpaši aktuāls kļūs kontekstā ar dzelzceļa līnijas Rail Baltica nodošanu eksploatācijā. Tas ļaus uz kravas vilcieniem uzkraut vairākus 10 autofurgonu, ko ātri un izdevīgi nogādāt tālāk Eiropā. Jānis Kincis, Latvijas radio.